Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Жэневе камітэт ААН разглядае пытанне аб катаваннях у беларускіх турмах. Народныя сходы заўтра на тых жа месцах у той жа час. Лукашэнка заклікаў беларусаў быць гатовымі да партызанскай вайны.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, у Менску 23 гадзіна. Сёння ў свеце. Сенат Італіі ўхваліў пакет эканамічных рэформаў, які мае ўратаваць краіну ад банкруцтва. Сярод прадугледжаных захадаў ёсць і продаж дзяржаўных актываў. Цяпер гэты план накіравалі ў ніжную палату парламенту, якая мае зацвердзіць яго цягам выходных. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлюсконі вылучыў канчатковае зацвярджэнне плану як умову сваёй адстаўкі. Тым часам у Грэцыі прывялі да прысягі новы ўрад нацыянальнай еднасці на чале з былым банкірам Люкасам Пападымасам. Гэты ўрад мае правесці жорсткія рэформы, якія вылучылі ў якасці перадумовы для 130-мільярднай пазыкі міжнародныя крэдыторы. 18 чалавек, у тым ліку 8 паліцыянтаў, атрымалі пашкоджанні ў Польшчы падчас сутыкненняў паміж паліцыяй і дэманстрантамі. Паведамляецца, што паліцыя спрабавала супыніць сутычкі паміж нацыяналістычнымі і левымі групоўкамі падчас святкавання Дня Незалежнасці. Супраць былой прэм'ер-міністркі Украіны Юліі Цімашэнкі, асуджанай на 7 гадоў зняволення за перавышэнне паўнамоцтваў, вылучылі новыя абвінавачванні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і ў крадзяжы. Базаваная ў Нью-Йорку праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла сірыйскія ўрадавыя сілы ў злачынствах супраць чалавечнасці ў правінцыі Хомс. У сённяшняй справаздачы арганізацыя сцвярджае, што ад сярэдзіны красавіка да канца жніўня ўрадавыя сілы забілі ў гэтай правінцыі прынамсі 587 мірных жыхароў. Амерыканскі вайсковы трыбунал прызнаў амерыканскага вайскоўца вінаватым у арганізацыі забойства трох цывільных грамадзян Афганістану. Цяпер яго чакае пажыццёвае зняволенне. На паўночным захадзе Турцыі захоплены паром з 20 пасажырамі і экіпажам. Паводле турэцкіх уладаў, паром захапілі пяцёра ваяўнікоў нелегальнай курдскай рабочай партыі. Пакуль што нічога не вядома пра іх патрабаванні. Расійскія ўлады абвясцілі аб дэпартацыі каля 100 нелегальных мігрантаў з Таджыкістану. Паводле расійскай службы міграцыі, штогод у Расію прыязджаюць на працу каля 700 тысяч таджыцкіх грамадзян. Ім не трэба візаў, але для працы патрэбны дазвол. Міжнароднае агенцтва ў атамнай энергіі сёння паведаміла, што ў шэрагу еўрапейскіх краінаў за апошнія дні зафіксаванае нязначнае падвышэнне ўзроўню радыеактыўнага ізатопу Йод-131. Паводле МАГАТЭ, крыніца выпраменьвання невядомая, але гэта не выклікана аварыяй на японскай атамнай станцыі Фукусіма і нібыта не нясе пагрозы здароўю людзей. Міністр абароны США Леан Панета заявіў, што ваенныя дзеянні супраць ядзерных аб'ектаў Ірану маглі б мець непрадбачаныя наступствы для рэгіёну і не абавязкова былі б здольныя спыніць ядзерную праграму Тэгерану. Аднак у адказ на пытанне аб стаўленні Вашынгтону да перспектывы з'яўлення ў Ірану ядзернай зброі Панета заявіў, што США ясна далі зразумець, што лічаць гэта непрымальным. Напружанне вакол іранскай ядзернай праграмы вырасла ад аўторка, калі міжнароднае агенцтва ў ядзернай энергіі МАГАТЭ апублікавала справаздачу, якая дае падставы меркаваць, што Іран спрабуе стварыць ядзерную зброю. Іранскія ўлады настойваюць, што іх ядзерная праграма скіраваная выключна на мірныя мэты. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс папярэдзіў, што напад на Іран робіцца ўсё больш і больш імаверным. Гэта быў выпуск навінаў, слухайце і чытайце нас і ў інтэрнэце.